Πόρδια Ξενοδόχων, ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μαζί μας πάντα και ο Γιώργος Μητράκης. Σε πρόσφατη ομιλία σας σε εκδήλωση μεταφέρατε την πρόθεση της κυβέρνησης φέτος το καλοκαίρι να ανοίξουν όλα τα χερσαία σύνορα για τους τουρίστες των Βαλκανικών κυρίως χωρών. Ωστόσο, θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η εμπειρία μας από το περσινό καλοκαίρι δεν ήταν και η καλύτερη, έτσι. Ακόμη και ο Υπουργός Ανάπτυξης παραδέχτηκε ότι με το άνοιγμα των συνόρων πέσαμε έξω, με δεδομένη την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων.
Σίγουρα η περσινή χρονιά ήταν απόλυτα πρωτόγνωρη στις συνθήκες διαχείρισης όλου αυτού του φαινομένου και αντίστοιχα, αν θέλετε, της πανδημίας. Και αυτό μας έδωσε και τα αντίστοιχα μαθήματα. Έτσι λοιπόν η φετινή χρονιά έχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση, τόσο όσον αφορά το οικονομικό ζητούμενο της χώρας για την επόμενη μέρα, αλλά όσον αφορά, αν θέλετε, και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας της χώρας σε σχέση με τους τουρίστες. Έτσι λοιπόν ένα οριζόντιο άνοιγμα των χερσαίων συνόρων σημαίνει αντίστοιχα το τρίπτυχο ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ PCR ή rapid test. Χωρίς αυτά δεν θα έρχεται στη χώρα κανένας. Είναι νομίζω πάρα πολύ ξεκάθαρο από όλες τις πλευρές, προφανώς και από τη δική μας μεριά. Άρα λοιπόν θέλουμε να εξασφαλίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περισσότερες αφίξεις και απόλυτα με την υγεία. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι και η αντίστροφα το μέτρο αυτό. Πώς θα είμαστε και στην Ελλάδα για να μπορέσουν να έρθουν οι αντίστοιχοι τουρίστες.
Ωστόσο, επειδή αναφέρεται και το πιστοποιητικό εμβολιασμό, από ό,τι λένε οι ειδικοί τουλάχιστον, τον εμβολιαστεί κάποιος δεν τον αποκλείει από το να είναι και φορέας.
Οι επιστήμονες ξέρουν τα δικά τους δεδομένα. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό και μιλάμε για την ανοσία της αγέλης. Όπως υπάρχουν και άλλες επιστημονικές προσεγγίσεις ή μελέτες, αν θέλετε, που δείχνουν ότι μέσα σε ένα διάστημα 30-40 ημερών ο εμβολιασμός δίνει ότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό ανοσίας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, μπορεί να έχουμε ένα ζητούμενα με τον ιό και το καλοκαίρι που θα έρθει, γιατί, όπως σας ανέφερα πριν, δεν είναι ζήτημα μόνο του τουρίστα. Είναι ζήτημα ότι μπορεί και από την Ελλάδα να κολλήσει ο αντίστοιχος τουρίστας, τον ιό, ή αντίστοιχα από αν δεν υπάρχουν και δεν τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα στην χώρα μας, να έχουμε άλλου είδους ζητήματα. Γιατί και το PCR 72 ώρων επίσης δεν είναι σίγουρο μετά από άλλες 100 ώρες. Σωστά. Συνεπώς, το ζήτημα είναι αν θέλουμε να επιζήσουμε ή όχι για το καλοκαίρι και αντίστοιχα για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το ζητούμενο από εδώ και πέρα σταδιακά.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Μητράκη, μία τελευταία ερώτηση από μένα. Υπάρχει η πρόθεση των ξενοδόχων της Χαλκιδικής, γιατί είστε και πρόεδρος της Ένωσης της Χαλκιδικής, για κάλυψη του 50% του κόστους του τεστ ανίχνευσης κορονοϊού για τους τουρίστες που περνούν τα σύνορα της χώρας, έτσι με προορισμό τη Χαλκιδική. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη?
Η πρόθεση αυτή είναι δεδομένη όσον αφορά την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής και, αν θέλετε, ένα σύνολο επιχειρηματιών αντίστοιχα που υπάρχουν στο νομό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε με ένα οικονομικό πρόσημο, αν θέλετε, την επισκεψιμότητα του προορισμού, την επιλογή, αν θέλετε, στο να επισκεφθεί κάποιος στη Χαλκιδική. Και αυτό ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή για να γίνει τουλάχιστον στις βαλκανικές χώρες είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα μέρος του κόστους από το PCR των 72 ωρών. Άρα λοιπόν η εξασφάλιση αυτή μπορεί να είναι επιχρήμαση, δηλαδή με την επίδειξη της απόδειξης του PCR test, παράδειγμα, σε ένα check-in στο ξενοδοχείο, ή αντίστοιχα με άλλου είδους προσφορά προς τον πελάτη όταν αντίστοιχα θα έρθει στο ξενοδοχείο. Αυτό για μένα είναι κομβικό. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αποδειχθεί πάρα πολύ από την αγορά. Με χθεσινές επαφές μετά τις δηλώσεις μου και με τη Ρουμανία και με τη Βουλγαρία και με τη Σερβία και με πράκτορες το βλέπουν πάρα πολύ θετικά. Χρειάζεται βέβαια δουλειά για να το υποστηρίξουμε. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η προσφορά αυτή. Άρα λοιπόν έχουμε το διάστημα μπροστά, τουλάχιστον ένα μήνα και παραπάνω, να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε περιβάλλον στην αγορά για να γίνει και αποδεκτό όπως πρέπει.
Γιώργο.
Κύριε Τάσιο, καλημέρα και από μένα. Μιλάτε για ένα μοριακό τεστ βέβαια, αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά πριν στις προϋποθέσεις αναφέρετε και τα rapid test. Τα rapid test πώς θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά ενδεχομένως στα σύνορα?
Ουσιαστικά μιλάμε για σύνορα. Πράγματι στην άφηξη, δηλαδή στο πέρασμα των σύνορων μας από τη μία πλευρά. Εδώ ήδη γίνεται μια κουβέντα πόσο μπορεί να κοστίσει μια σειρά rapid test για να γίνεται έτσι και αλλιώς για όλους, διότι εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα είναι ο δειγματοληπτικό τεστ rapid, RabbitMD και το άλλο είναι να γίνεται σε όλους έτσι κι αλλιώς. Είτε με πιστοποιητικό, είτε με PCR. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι για να μπορείς να έχεις, αν θες, ένα καλό αποτέλεσμα. Το καλύτερο αποτέλεσμα είναι να το κάνεις έχοντας ακόμη και πιστοποιητικό, παράδειγμα, ή έχοντας το PCR. Αυτό είναι ένα ψηλότερο κόστος. Αν εκτιμήσουμε ότι είχαμε 9 εκατομμύρια αφίξεις το 2019, περίπου 1 εκατομμύριο είναι οι εργάτες δίες, από αυτό θα φύγουν, προφανώς δεν θα έρθουν όλοι οι πελάτες, αλλά μην ξεχνάτε ότι αν υπάρξει κυρίως ζήτηση στο τρίμηνο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, μιλάμε κυρίως για τις βαλκανικές χώρες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι απίθανο να έχουμε και 4 και 5 εκατομμύρια αφίξεις από τις τέσσερις βαλκανικές χώρες. Γιατί μιλάμε για ένα πληθυσμό 40 εκατομμυρίων. Τα 5 εκατομμύρια και τα 4 είναι τίποτα με τη δίψα εντός αγωγικών λέξεων για διακοπές το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν το Rapid έχει ακόμη δρόμο το πώς θα αποφασιστεί και πώς θα προσεγγιστεί. Πάντως, αν αναλογιστούμε ότι μπορούμε να έχουμε 5 εκατομμύρια αφίξεις και χρειαστεί 5 εκατομμύρια Rapid, μιλάμε για ένα κόστος περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό είναι διατεθειμένο να το καλύψει η κυβέρνηση, θα το δούμε στην πορεία. Έχει δρόμο αυτό ακόμη. Όμως, αν δεν προετοιμαστούμε, ο Μάιος όσο είναι κοντά είναι και πολύ μακριά.
Μάλιστα. Τώρα, το θέμα είναι αυτές τις τελικές αποφάσεις. Για το τι ακριβώς θα ισχύει στο καλοκαίρι, έτσι, ή τέλος πάντων την καλοκαιρινή περίοδο, η οποία ξεκινάει, όπως μας έχετε ξαναπεί, φέτος θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα το Πάσχα, που είναι και έτσι και αλλιώς κάπως αργά, πέφτει αρχές Μαΐου. Πότε αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις προϋποθέσεις που θα έρχεται ένας τουρίστας, που θα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, τα τεστ, όλα αυτά που συζητήσαμε πριν?
Η εκτίμησή μου είναι στο Μάρτιο. Η virtual έκθεση του Βερολίνου, που ξέρετε είναι πάντα μια έκθεση και οι κανονικές συνθήκες που έδινε το στίγμα της σεζόν στην ουσία για την Ελλάδα, της χειρινής σεζόν. Νομίζω κάπου εκεί λοιπόν στα μέσα Μαρτίου θα πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο, το πώς η χώρα θα υποδέχεται τουρίστες, για να μπορούμε μετά να αρχίσουμε να κάνουμε σιγά σιγά εκτιμήσεις για τις αφίξεις και πώς θα γίνει. Τονίζω ότι μέσα σε όλο αυτό το σκεπτικό του καλοκαιριού είναι και οι διακρατικές συμφωνίες και φαίνεται πολύ εύστοχα για μας. Για πρώτη φορά η Ελλάδα να θέλει να μπει στη διαδικασία διακρατικών συμφωνιών. Ήδη είμαστε φυσικά με το Ισραήλ σχεδόν έτοιμοι. Υπάρχει διάθεση για τα Βαλκάνια, υπάρχει διάθεση για τη Ρωσία, για τη Μεγάλη Βρετανία επίσης ένα πολύ καλό δρόμο, που σημαίνει ότι όλα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε εθνικότητες. Ξέρετε, πρέπει να πάρουμε, αν θέλετε, αφίξεις το καλοκαίρι εκεί που είναι εύκολες αφίξεις. Να βάλω αυτόν τον όρο, αν μου επιτρέπετε, αυτή τη λέξη. Δηλαδή, 2-2,5 ώρες πτήση ή 5 με 7 ώρες οδική άφηξη. Νομίζω ότι είναι η διαφορά η μεγάλη για το φετινό καλοκαίρι και λιγότερο το να ψάχνουμε να βρούμε, για παράδειγμα, τον τουρίστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μα για το λέω. Άρα λοιπόν όλο αυτό έχει δρόμο και θέλει όμως μια καλύτερη προσέγγιση.
Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά την δική μας την περιοχή, έτσι, τη Χαλκιδική, τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τα μηνύματα, γιατί σίγουρα κάποια μηνύματα θα υπάρχουν. Ποια είναι, κύριε Τάσιο?
Εντάξει, είμαστε στο σημείο 0, εκτός από τις κρατήσεις που προέρχονται από τα λεγόμενα vouchers, δηλαδή αυτές που δεν πραγματοποιήθηκαν πέρσι, και ήδη υπάρχει προβληματισμός για το Μάιο πώς θα τακτοποιηθούν, εάν δεν προχωρήσει η σεζόν έτσι καλά μετά από το Ορθόδοξο Πάσχα. Δεν υπάρχουν κρατήσεις καθόλου σε καμιά εθνικότητα. Μουδιασμένη η αγορά στο απόλυτο, παγωμένη ακόμη και τα Βαλκάνια, με διάθεση μένα, αλλά χωρίς να ξέρουν τι θα γίνει. Τα επιδημιολογικά δεδομένα, αντιλαμβάνεστε, των χωρών παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, κύριε Μητράκη, τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα έχει η χώρα μας. Διότι το πραγματικό διαβατήριο για τον τουρισμό φέτος είναι αν το χρώμα της χώρας σε σχέση με τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι πράσινο. Άρα λοιπόν, εάν η Ελλάδα μπορέσει και δώσει το στίγμα συγχρόνω ότι είναι καλά επιδημιολογικά, θα είμαστε και από τους πρώτους σε προτίμηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα.
Πάντως, κύριε Τάσιο, τόση ώρα μιλάμε για κίνητρα για τους ξένους τουρίστες, για το 50% του τεστ. Για τους Έλληνες τουρίστες, για τον εσωτερικό τουρισμό, υπάρχουν κάποια κίνητρα? Έχετε σκεφτεί κάτι για να τονωθεί η κίνηση?
Τα κίνητρα υπήρχαν του καλοκαίρι που μας πέρασε. Για παράδειγμα, ο τουρισμός για όλους, κοινωνικός τουρισμός, διπλασιάστηκαν τα κονδύλια και αντίστοιχα οι δικαιούχοι. Όπως δεν προχώρησε στο απόλυτο, φέτος είναι πολύ καλύτερο και πιο εύκολο να προχωρήσει η διατακτική λεγόμενη για τον τουρισμό που γίνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να οργανωθούν ακόμη καλύτερα, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν πληρωθήκαμε ακόμη. Πέρασαν 5 μήνες και οι συνάδελφοι δεν πληρώθηκαν ούτε για τον τουρισμό για όλους, δεν εξοφλήθηκαν για να είμαι ακριβής, ούτε όμως και για το θέμα του κοινωνικού τουρισμού, που η κατάσταση που βιώνουμε είναι τραγική. Το θέμα της διεκπαιρέωσης. Ελπίζω ο ΑΕΔ αναπεριοχές με ελάχιστο προσωπικό, με προβλήματα από COVID και τηλεργασία, με ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, όταν το ίδιο το κράτος έλεγε ότι σε ένα μήνα θα προχωράν οι εξοφλήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό να μπει σε μια διαφορετική πορεία για το κίνητρο να είναι ουσιαστικό και πραγματικό, και από την άλλη, επειδή είναι δεδομένο ότι η ελληνική αγορά θα κινηθεί μετά τις 20 Ιουνίου, ίσως έχουμε, όπως τουλάχιστον με αυτά που ακούμε, ίσως έχουμε και επιμήκυνση του σχολικού έτους. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι θα μιλάμε περίπου για 1-1,5 μήνα δουλειάς από την ελληνική αγορά, την οποία προφανώς και τη θέλουμε και θα τη στηρίξουμε, στην ώρα της αντίστοιχα για τιμολογιακά.
Αυτές οι καθυστερήσεις στην εξόφληση, από ό,τι σας λένε, πού οφείλονται?
Αρχικά όντως υπήρχε ένα ζήτημα σε σχέση με το να νομοθετηθεί ο μη συμψηφισμός με χρέη προς το δημόσιο. Γιατί ξέρετε, όταν συμβασιοποιείσαι με το δημόσιο, αντίστοιχα πρέπει να πληρώσει και αν υπάρχουν χρέη, και οφειλές προς το δημόσιο. Άρα λοιπόν αυτό χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα, περίπου ένα μήνα και παραπάνω θα έλεγα, γράφει κρατικά, να ξεπεραστεί νομοθετικά. Από εκεί και πέρα όμως φάνηκε ότι υπηρεσιακά, λόγω και του COVID και των προβλημάτων που υπάρχει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ της πραγματικής απασχόλησης, αυτό εννοώ, πήγαμε πάρα πολύ πίσω. Η τρίτη δόση από τις 4 τουρισμός για όλους μπαίνει την Παρασκευή, άρα έχουμε κι άλλο, στο τέλος Φεβρουαρίου θα εξοφληθεί τουρισμός για όλους, και φυσικά για τον κοινωνικό τουρισμό η κατάσταση είναι τραγική σε πολλές περιοχές της χώρας.
Γιατί άρα πώς θα μιλάμε, κύριε Τάσο?
Άρα η γραφειοκρατία δεν είναι έλλειψη χρημάτων?
Όχι, υπάρχουν τα χρήματα, σωστά αυτό λέτε, κύριε Μητράκη. Τα χρήματα υπάρχουν σε συγκεκριμένους κωδικούς.
Είναι τραγικό αυτό, έτσι.
Γιατί ποσά μιλάμε?
Μιλάμε για ποσά που ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια. Στο σύνολο της χώρας. Κοινωνικό τουρισμό και τουρισμός για όλους μιλάω, έτσι. Και για τα δύο προγράμματα, αυτό εννοώ. Να σας πω ένα παράδειγμα από τη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική έχει το 16% του κοινωνικού τουρισμού, των δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού του 2020. Πρώτη στην Ελλάδα. Η διεκπαιρέωση γίνεται από δύο βασικά σημεία, Πολυγύρου και Νέων Μουδανιών, λιγότερο από το κατάστημα Αρναίας, ενώ τον ΟΑΕΔ. Οι εργαζόμενοι που υπάρχουν είναι ελάχιστοι. Παράλληλα με κρούσματα COVID γίνανε από 2 έως 3. Οι φάκελοι αυτοί θέλουν συγκεκριμένη διεκπαιρέωση και τεχνογνωσία. Να σας δώσω να καταλάβετε, ένας υπάλληλος του ΠΑ Πολυγύρου γνωρίζει να διεκπαιρεώνει έναν φάκελο δικαιούχου κοινωνικού τουρισμού, ξενοδόχου ή ενοικιαζομένου δωματίου μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες. Ή 3 ενδεχομένως, όταν αυτή τη στιγμή στην ημαθία, για παράδειγμα, το αναφέρω με την έννοια του νομού, δεν διεκπεραιώνουν εκεί προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, πρέπει κάποιος να μάθει κιόλας πώς διεκπεραιώνει. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική και είναι καλό να κάνετε ρεπορτάζ και στον ΟΑΕΔ.
Ναι, δηλαδή το θέμα μας είναι τώρα, δεν είναι φαντάζομαι πυρηνική επιστήμη.
Όχι, δεν είναι καθόλου πυρηνική επιστήμη, αλλά αρκεί να σας πω το εξής. Πόσα χρόνια περίμεναν οι συντάξεις να πάρουν την τάξη? 10. 10. Έτσι δεν είναι?
Εντάξει, 10 όχι ίσως, αλλά πολλά.
Είναι 10. Αν το βάλετε κάτω, έχει ανθρώπους 7 χρόνια να πάρουν οριστική του σύνταξη. Αυτό είναι μια κίνηση όπως αυτή που έγινε τώρα. Δυστυχώς, τεχνοκρατικά πρέπει να πάμε με δικοοικονομικά κριτήρια. Να οριστεί ένας άλλος τρόπος προσέγγισης της διεκπαιρέωσης αυτής, προφανώς από ιδιώτες, όπως γίνεται και στον ΕΦΚΑ πια για τις συντάξεις, για να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα. Γιατί ούτε και ηλεκτρονικά μπορούν να διεκπαιρεωθούν όλα, διότι δεν ήταν έτοιμο το σύστημα. Άρα λοιπόν είναι κάτι που το βρήκαμε μπροστά μας εξαιτίας καθαρά της πανδημίας. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε ένα ανοιχτό διάλογο και μια κουβέντα, αλλά όταν σου λέει ο άλλος ότι δεν προλαβαίνουμε και περνάνε μήνες.
Μάλιστα. Μια διευκρίνηση. Είπατε ότι στην ημαθία, στον ΟΑΕΔ της ημαθίας.
Πώς θα πάει ο άλλος, με συγχωρείτε, πώς θα πάρει το κίνητρο του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους οι επιχείρησεις, αν περνάνε από την ημαθία?
Αυτά ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσουν. Τώρα εμένα εκείνο που με έκανε εντύπωση είναι το εξής. Είπατε στον ΟΑΕΔ η μαθίας δεν ξέρουν να διεκπαιρεώνουν φακέλους του κοινωνικού τουρισμού.
Είναι πολύ πιο δύσκολο. Σας εξήγησα ξεκάθαρα. Εάν στη Χαλκιδική διεκπαιρεώνται σε 2 εργάσιμες μέρες με κανονικό το προσωπικό στις θέσεις του ΟΑΕΔ της Χαλκιδικής, στα υποκαταστήματα ΟΑΕΔ Χαλκιδικής, στην μαθία μπορούν να κάνουν και 5 μέρες και 7. Ένα πράγμα θα σας πω. Η διεκπαιρέωση του Ταμείου Ανεργίας στη Χαλκιδική είναι 5.000 κόσμος. Αυτά περνάνε από 2 υπηρεσίες, από 10 υπαλλήλους. Όχι περιοχή κοινωνικός τουρισμός.
Κύριε Τάσιο, σε αυτό που αναφέρατε νωρίτερα, υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι φέτος δεν θα πάρουν μέρος σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα επειδή δεν έχουν πληρωθεί τα περσινά?
Αυτό δεν το έχει πει κανένας αυτή τη στιγμή επί της ουσίας. Όμως εάν συνεχίσει αυτός ο ρυθμός, θα το σκεφτούν εφόσον η αγορά ανοίξει με πιο κανονικές συνθήκες από τον Ιούνιο και μετά.
Ναι, τώρα ξέρετε τι μας λέτε βέβαια, έτσι. Μας λέτε ότι όσο θα πηγαίνουν καλά τα πράγματα τα επόμενα χρόνια για τον τουρισμό, κάποια προνόμια, ας το πούμε, κάποια κίνητρα ιδιαίτερα για τους Έλληνες θα είναι δωράδωρο.
Τα κίνητρα για την ελληνική αγορά υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός για τον εσωτερικό τουρισμό που να έχει και άλλα δεδομένα στο τραπέζι. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι με τα ίδια ακριβώς κίνητρα πρέπει να υπάρξουν και ηλικιακά κίνητρα για το πότε θα πάρεις το εισιτήριο του κοινωνικού τουρισμού, για παράδειγμα. Εάν είσαι συνταξιούχος ή οτιδήποτε άλλο, εάν δεν έχεις οικογένεια, δεν έχεις τέκνα. Υπάρχουν άλλοι περίοδοι. Μπορείς να πας τον Ιούνιο για διακοπές ή αρχές Σεπτεμβρίου. Και στην υψηλή περίοδο να πάνε απόλυτα οι οικογένειες. Πρέπει να επανασχεδιάσουμε το ζήτημα των κινήτρων σε σχέση με την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου από τη μία και από την άλλη να δούμε πώς αυτό θα γίνει και τη χειμερινή περίοδο, 12 μήνες το χρόνο.
Τέλος πάντων, έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ηλικιακά, μπορεί να γίνει ίσως με τιμές, κάτι για το οποίο πρέπει να συμβάλλουν και να συμβάλλει και ο δικός σας κλάδος. Τώρα ηλικιακά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να υποχρεώσει έναν άνθρωπο που είναι 75 χρονών να κάνει διακοπές, δηλαδή όποτε θέλεις εσύ, και προφανώς χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο όφελος σε ό,τι αφορά το τιμολόγιο. Διότι αν κάνεις φτηνό τιμολόγιο τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, αλλά ουσιοδός φτηνό, νομίζω θα προσελκύσεις κόσμο.
Δεν γίνεται έτσι όμως, κύριε Μητράκη, πρέπει να μιλήσω κι εγώ.
Ναι.
Τα κίνητρα στην Ευρώπη είναι πολύ ξεκάθαρα, είναι και ηλικιακά. Δεν κάνουν διακοπές όλοι μόνο 1,5 μήνα. Κάνουν διακοπές στη διάρκεια όλου του έτους.
Πάντως η διαφορά, αν μου επιτρέπετε κύριε Τάσιο, είναι ότι στην Ευρώπη οι ηλικιωμένοι δεν συμμετέχουν τόσο πολύ στην οικογένεια, στη δομή της οικογένειας. Γιατί εδώ οι ηλικιωμένοι πάνε το πρόγραμμά τους σύμφωνα με τα σχόλια, γιατί πρέπει να κρατήσουν τα παιδιά που θα πάνε οι γονείς να δουλέψουν κτλ. Είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες.
Οι επιχειρήσεις όμως δουλεύουν 6 μήνες. Δηλαδή είναι καλά να παίρνουμε εισερχόμενο τουρισμό το Μάιο και τον Ιούνιο και να έχουμε θέσεις εργασίας και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Το υπόλοιπο διάστημα τι να κάνουμε, δηλαδή να δουλεύουμε μόνο 2 μήνες. Άρα λοιπόν ακούστε. Αυτή η κουβέντα είναι ανώφελη να γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Η κουβέντα πρέπει να είναι επί της ουσίας για να μπορέσει τα κίνητρα του κοινωνικού τουρισμού, του τουρισμός για όλους, να είναι και από πολλούς μήνες. Είναι ξεκάθαρο από τη δική μας μεριά αυτό. Και πρέπει όλοι να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Προφανώς και τιμολογιακά κι εμείς. Δεν μένουμε απ' έξω από αυτή την εξίσωση. Ναι. Αλλά για να κάνουμε τιμολογιακά κι εμείς αυτό που πρέπει, πρέπει να απλώσει η σεζόν σε πολλούς μήνες.
Κύριε Τάσιο, σας ευχαριστούμε θερμά για όσα μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Πολύ ενδιαφέροντα.
Μια κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Μακάρι να είμαστε υγιείς.
Έχετε,
και να μπορούμε...
κάτι τελευταίο. Έχετε κάποια ιδέα για τα ξενοδοχεία τα 12 μήνες λειτουργίας της πόλης? Υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πότε θα μπορέσουν να αρχίσουν να λειτουργούν ουσιαστικά, έτσι, γιατί δεν τα έχει κλείσει ο νόμος?
Αστικού τύπου ξενοδοχεία δεν είναι καλά τα μηνύματα. Εάν δεν ανοίξει η αγορά με τουρίστες κυρίως, αλλά αν θέλετε και η μετακίνηση από νομό σε νομό στο επόμενο διάστημα, τα ξενοδοχεία θα είναι ανοιχτά, αλλά στην ουσία κλειστά. Η εκτίμηση είναι ότι θα φτάσουν και αυτοί μέχρι το Μάιο χωρίς πελάτες, παρόλο που θα είναι ανοιχτά. Αν δεν επιτραπεί από νομό σε νομό για τον εσωτερικό τουρισμό, την εσωτερική μετακίνηση, και αν δεν ξεκινήσουν οι πρώτες πτήσεις ή αντίστοιχα φύξεις στα κερσαία σύνορα, δεν πρόκειται να δουν οι άνθρωποι οι πελάτες. Και δυστυχώς είναι πολύ πληττόμενοι, με περίπου 1.500-2.000 επιχειρήσεις στα 10.000 ξενοδοχεία, που αυτή τη στιγμή φτάνουν στον ένα χρόνο στην ουσία χωρίς έσοδο.
Κύριε Τάσιο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
Καλή σας μέρα.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος.